Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist va ezgulik inson huquqlari jamiyatining vakili Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bugun mana 21 may kuni gaplashib turibmiz. 2 kun oldin, shanba kuni 19 mayda tashkilotdoshingiz ezgulik jamiyatining raisi Vasila Inoyatova olamdan o'tdi. Shaxsan mening hamdardligimni qabul qiling, oxirati obod bo'lsin u opani. Vasila Inoyatovani ortidan uchishini bilgan jurnalistlar, uchishi shug'ullangan ish bilan shug'ullanib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari o'zlarini fikrlarini yozishdi. Masalan, Vasila Inoyatova to'g'risida jurnalistlardan biri mundoq deb yozdi: Vasila Inoyatova egallab turgan o'rin bo'shab qoldiki, endi uni hech kim egallay olmaydi, o'sha bo'shab qolgan joyini hech kim to'ldira olmaydi, deb yozdi. O'sha o'rin Vasila Inoyatova egallagan o'rin qanday edi?
Vasila Inoyatovani o'limi endi albatta boshqa odamlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz, juda ko'pchilikka juda qattiq ta'sir qildi. Chunki bu opa xuddi nima deydi, o'lmaydigan, doimiy o'sha kurashchi bir timsoliga aylangan opalardan edi. Kamdan kam shaxslardan biri edi. Biz o'sha kuni Bishkekda edik, shu hodisa sodir bo'lgan kuni. Keyin samolyotdan eshitiboq borib ma'rakalarda qatnashdik, nima qildik. Demoqchi bo'lganimki, bu yerda masalaga sal kengroq qarash kerak. Aytaylik, nafaqat Vasilov, o'sha boshqa masalan o'sha o'zbek huquq himoyachiligining fuqaro jamiyati vakillarini, namoyandalarini o'rnini ham hozir to'ldirish qiyin, chunki o'zi kam o'sha bevosita inson huquqlari bilan shug'ullangan, shug'ullanayotgan, shug'ullanib kelgan, o'ziga xos bir o'rniga ega bo'lgan shaxslarni o'rnini to'ldirish qiyin. Mana shuni mana keksa o'sha qurbatli do'stimiz Surat aka Ikromov o'sha kuni aytdilar: Abdurahmon, bu qanaqasi, mana qarang, Vasila olamdan o'tdi, mana biz ham bizni yoshimiz keksayib qolyapti, bizni o'rnimizda bosadigan fuqaro jamiyatini vakillari, o'sha huquqbonlar kelayotgani yo'q, shu narsalarni balki seleksiya ishlarini ko'rishimiz kerakdir, degan gaplarni gapirdi. Aynan o'sha Bishkekda Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh kotibi yordamchisi kelganida o'sha yerda uchrashuvlar bo'ldi, seminarlar bo'ldi, o'sha konferensiyalarda bu masalalar gapirilgan. Ya'ni Vasila Inoyatovani o'rni masalasiga keladigan bo'lsak, ana shu jihatdan qarash kerak. Bu yerda har bitta hozir odamni o'zini o'rni bor, o'zini joyi bor. Vasila opani o'rni anchagina katta edi.
Endi mana Bishkek deyapsiz, Bishkek deydik o'sha kuni deyapsiz, bas Bishkekni eslab qolganingiz uchun o'sha bishkeklik qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovani yozgandan ham bir keltiray. U kishi Vasila Inoyatovani ortidan juda bir iliq gaplarni yozibdi va Islom Karimov bilan Vasila Inoyatova o'rtasida bo'lgan, yumshoqroq aytadigan bo'lsak, bir bahsni eslabdi. 1994 yilgi gapni eslabdi. Marhamat qilib o'sha voqeani bir eslab bersangiz.
Demak, 1994 yilda o'sha Mustaqil haftalik degan o'sha Birlik xalq harakatining gazetasi Moskva orqali chiqqan, o'sha yerda o'sha bevosita o'sha 92 yilda talabalar shaharchasida bo'lgan voqealar bo'yicha Vasila Inoyatova ozgina ijodini o'qib turardi, she'rlari chiqardi. O'sha she'rlardan bittasini O'zbekiston Adliya vazirligi prezident shaxsini o'zi haqorat qilishga qaratilgan suiqasd deb hisoblagan va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 158-moddasi bilan, ya'ni o'sha prezident shaxsiga tajovuz moddasi bilan Oliy sudga murojaat qilgan. Buni da'vogar sifatida Adliya vazirligi chiqqan. Demak, Oliy sud u kishini o'sha 2 yillik o'sha qamoq jazosiga hukm qilgan, uni shartli jazo bilan almashtirib, keyinchalik amnistiya bilan jazodan ozod qilingan. Endi bunday voqealarni keyinchalik biz juda ko'p ko'rdik. O'sha 30 yillik tarixda juda ko'p odamlar o'sha nima deyman, yaqinda mana Bobomurod Abdullayev o'sha aytaylik shartli qamoq bilan jazolandi. Endi buni o'ziyoq o'sha nima deydi, shaxsi faoliyatiga qaratilgan, uni o'sha kasbiy nimasiga qaratilgan, faoliyatiga qaratilgan bir harakat desa bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Vasila opa ham o'sha shunaqangi nima deydi, hukumatdan jazo olgan bir shaxslardan biri edi. Shundan keyin u kishi Human Rights Watch mukofoti bilan taqdirlandi. Xalqaro hamjamiyatni o'sha bosimi bilan u kishi jazodan ozod qilindi. Shunaqangi tarixlar bo'lib o'tgan edi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ayrim o'sha odamlar endi bu sal xunuk gaplarni yozishyapti. U kishi O'zbekiston hukumatiga ishladi, unaqa bunaqa degan gaplarni gapiryapti. Lekin man masalan ko'pchilik oldida mana hozir sizga tabarak intervyu berib hozir tinglovchilarga aytmoqchiman, o'sha men ishlagan u kishi bilan ishlagan keyingi 10 yil davomida biron marta u kishini qanaqadir nima deydi kishilarni manfaatiga, odamlarni, umuman fuqarolarni manfaatiga yoki bo'lmasa o'zimizni prinsiplarga bir haligi daxl qiladigan bir ishlarini ko'rganim yo'q. Aksincha juda qattiq o'sha bayonotlar bilan chiqardilar, juda qattiq nima deydi keskin tanqidlar bilan chiqardilar.
Vasiliy Inoyatova va u kishi yetakchilik qilib kelgan ezgulik jamiyati hukumat bilan jamiyat o'rtasidagi ko'prik va bu ko'prik yagona ko'prik edi deyish mumkindir.
Endi bilmadim buni nima demoqchiligimki, demoqchi bo'lganimki, masalan ezgulik tashkiloti ro'yxatdan o'tdi degani bu doim hukumat o'sha nima deydi muxolifatga yo bo'lmasa o'sha o'zgacha fikrlovchi shaxslarga bir ko'prik sifatida foydalandi deyish ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Nimagaki hukumat o'z davrida, ya'ni 2003 yilning 19 martida bevosita xalqaro tashkilotlar bosimi bilan uni ro'yxatdan o'tkazishga majbur bo'lgan. Keyingi o'sha masalan Islom Karimov prezidentlik qilgan yillarda, 2003 yildan keyingi bo'lgan yillarda 15 yil davomida ezgulik o'zi boshidan ancha muncha nimalarni kechirdi. Bevosita men o'zim shunga guvohman. Hatto ezgulik eng ko'p nima deydi javobgarlikka tortilgan, tazyiqlarga uchragan, taqiblarga uchragan tashkilotni nimalari ham vakillari ham mana shu aynan ezgulik vakillari bo'ladi. Ya'ni ko'proq ishlasang ko'proq javobgarlikka
tortiladi. Yo'q, men ko'prikka o'xshatar ekanman, faqat va faqat yaxshi ma'no beryapman. Chunki o'sha O'zbekiston ma'murlari bilan qamoqdagi jurnalistlar, qamoqdagi inson huquqlari himoyachilari o'rtasidagi ko'prik bo'lib berdi va bizni arxivimizni ham ko'riladigan bo'lsa, keyingi yillarda qamoqdan ozod qilingan jurnalistlar, qamoqdan ozod qilingan inson huquqlari himoyachilari Vasiliy Inoyatovani yetovida u kishini hamrohligida birlar chiqishdi va o'sha jasliqqacha borib o'sha yerdagi sharoitlarni ko'rib kelgan odam aynan shu Vasiliy Inoyatov edi.
Men endi shundan gap ochdingiz, gapirmasam bo'lmaydi. Aynan jasliqqa, Zarafshonga, masalan Muhammad Begoni ko'rgani borganimiz, Qarshiga borganlarimizda Vasiliy opani xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan o'shaligi qondagi qand miqdorini o'lchaydigan nimalar bo'lardi. Men endi rulda yo bo'lmasa hamrohlik qilayotgan paytimizda mana shu qon miqdorini o'lchashga to'g'ri kelardi. Vasiliy opaniki nima deydi, Vasiliy opani o'sha qonidagi qon miqdorining yuqoriligi uncha muncha emas edi. Masalan har qanday sog'lom odam unaqangi yuqori ko'rinishda yurolmas edi. Shunchalik sog'lig'i og'ir ahvolda bo'lsa ham juda fidokorlik bilan o'sha nimalar deydi jazoni ijro etish muassasalariga borib keldi. U birgalikda ko'p ishlarni amalga oshirdi. Hali aytganingizdek o'sha hukumatchilari bilan o'sha xalqaro tashkilot o'rtasida o'ziga xos ko'prik bo'ldi. Siz birinchi marta ko'prik deganingizda men endi hukumat bilan nazarda tutdim. Endi o'shaning uchun men uni hali nima deydi inkor qilishga harakat qilib boshlagan edim. Keyin izoh berganingizdan keyin tushundim. Haqiqatdan Vasiliy opa o'sha fuqarolar jamiyatining vakillari o'rtasida xalqaro tashkilotlar bilan ko'prik bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar juda ko'p ishonardi. Mana har yili aytaylik xalqaro anjumanlarga, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini, Birlashgan Millatlar tashkilotini anjumanlariga yoki Amerika, mana 8 iyun kuni u kishi Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketishlari kerak edi. Qo'lda biletlari bor edi, vizalari bor edi. U yerda bizda o'sha jamiyatimiz faoli juda shov-shuv bo'lib ketdi. Yaxshi xabaringlar bor, Jizzax bo'limimiz raisi o'sha Jamshid kimifida o'sha terrorizmda ayblangan bir yigit bor edi. O'sha yigitni sudi bo'lishi kerak edi. O'sha yigitni sudida bu kishi o'sha guvoh sifatida kerak bo'lsa haligi himoyachi sifatida ishtirok etish kerak edi. Jamshid Muxtorov sudida endi hozir Amerikada sudi boshlanadi 8 kuni. O'sha hozir biletlar nimalar hammasi qolib ketdi. Demoqchi bo'lganimki Vasiliy opaning shaxsi juda murakkab. Vasiliy opaning shaxsi masalan men uchun juda ham hurmatli bir nimalardan biri edi.
Abdurahmon, endi ezgulikka aloqangiz borligini bilaman, bu tashkilotda qilayotgan ishlaringiz kattaligini bilaman, lekin nima bo'lganda ham baribir ezgulik deganimiz Vasiliy Inoyatova, Vasiliy Inoyatova deganimiz ezgulik edi. Vasiliy Inoyatova mana endi yo'q, tashkilotni taqdiri nima bo'ladi?
Endi hozir men bugun jamiyatimiz markaziy boshqaruv a'zolari bilan gaplashdim. Yaqin 10 kunning ichida demak yig'ilib Vasiliy opaning o'rniga o'sha vaqtinchalik rahbarlik lavozimini bajarib turadigan xalqaro tashkilotlar boshqa nimalar bilan o'sha aloqalarni amalga oshiradigan bir odamni tayinlamoqchimiz, ya'ni vaqtincha zaif tayinlamoqchimiz. Demak avgust oylariga borib bir ikki nimadan keyin qurultoy o'tkazamiz va qurultoyda o'sha jamiyat yangi rahbari saylanadi. va ya'ni jamiyat rahbaridan endi ko'p narsa kutiladi, unga ko'proq umid bog'lanadi. Masalan, Vasiliy Inoyatova darajasida yoki undan ham yuqoriroq, yoki masalan nima deylik, bir yaxshi bir boshqarib keta oladigan shaxs, masalan jamiyat, o'sha izgu jamiyatini boshqaradigan bo'lsa, bu undan juda ham xursand bo'lar. Lekin to'g'ri tan olib aytish kerak, keyingi paytlarda o'sha xalqaro tashkilotlar ko'magi pasayib ketganligi uchun, ayniqsa donorlar, moliyaviy muammolar borligi uchun ezilgan boshqa hukumatchi tashkilotlar qatori anchagina haligi faoliyati oqsab qolgan edi. Endi buni ko'pchilik oldida bartaraf qilib aytish kerak.
Ozod nazar eshittirishini tinglayapsiz. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, keling boshqa mavzularga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, Begobodda bo'lgan voqeani biz o'quvchilarni peshonasiga ikki qo'yish voqeasi. Biz batafsil yoritdik va yoritganimizdan keyin tekshiruv boshlandi, jazolandi qator o'qituvchilar. Mana kecha prokuratura, Toshkent viloyat Begobod shahar prokuraturasi ham tekshiruv natijalarini e'lon qildi. Prinsipda yangi gap yo'q. O'qituvchilar ishdan haydalgan, maktab direktori ishdan olingan, Begobod shahar ta'limi xalq ta'limi mudiri Ko'ziboyevga intizomiy jazo chorasi sifatida qayfsan e'lon qilingan va hokazo va hokazo. Albatta, o'quvchini peshonasiga ikki yozish mumkin emas. O'quvchini haqorat qilish mumkin emas. O'quvchini urish mumkin emas. Bu hammasi tushunarli, lekin oshig'ich jazo berilgan deb o'ylamaysizmi? Ayni paytda Andijon shahar hokimi keyingi 3-4 oydan beri deyarli har oyda odamlarni haqorat qilgani to'g'risida xabarlarni biz berib kelyapmiz. Nafaqat Andijon hokimi, boshqa hokimlar ham. Yog'ochni bo'shini qo'rqitadimi?
Keling Sarvar aka, men sizga aytaylik, siz mana hozir o'quvchilarning manfaatini inobatga olib aytdingiz, o'quvchini peshonasiga ikki qo'yish mumkin emas, o'quvchini urish mumkin emas, o'quvchini nima qilish mumkin emas dedingiz. Men savolingizga savol bilan javob bermoqchiman. O'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilish mumkinmi? O'qituvchini juda mizerli bir summada oylik berib haqorat qilish mumkinmi? O'qituvchini ertalabdan kechgacha nima deydi, maktabda olib o'tirib, uni hali har xil byurokratik nimalarga ko'mib tashlash mumkinmi? Demak, muammoni ko'lami biz o'ylagandan juda ham katta. Mana masalan, sizni Sarvar aka, ozgina bo'lsa ham o'sha ta'lim sohasida ishlaganingizdan xabarim bor. Men o'zim ham masalan, biz ham endi masalan yosh bo'lsak ham tayyor davrni ozgina ko'rganmiz. Biz o'zimiz ham o'sha peshonamizgacha ikki qo'yishmagan bo'lsa ham, har holda shapaloq yegan paytlarimiz bo'lgan, ustozlarimiz quloqimizni cho'zgan paytlari bo'lgan. Lekin hozirgiday masalan texnika ommalashib, haligi nima deydi, oddiy voqealar bu shantaj darajasiga ko'tarilib ketadigan bir zamon emas edi. Shuning uchun bu narsalar pastaydi. Ya'ni o'sha o'ziga yarasha bu muammolar o'zbek jamiyatida avvaldan ham bor edi. Men kecha shuni ko'rdim, ozodlikka chiqqandan keyin jamiyatimiz sho'ri quridi, chunki hozir o'z siyosati o'zi qalqib turibdi. Prezident bu yoqdan kunlik, ya'ni normalar, kunlik talablar qo'yayotibdi odamlarga, jamiyatga, boshqaga. Demak, dedim, endi bir bechara o'qituvchini bir sho'ri quriydi. O'qituvchi nima uchun ikki qo'yadi? Nima uchun ikki qo'yadi degan birinchi savol qo'yish kerak. Aytaylik, masalan, qonun o'zini yo'li bilan ehtimol jazolash mumkindir, boshqadir, lekin ijtimoiy tomondan, masalan, keling boshqacharoq yondashaylik. Nimaga ikki qo'yadi? Demak, bilmagan. Demak, u
yo'q, endi bu yerda ikki qo'yishi jurnalga qo'ysa, daftariga qo'ysa, kundalik gapimda emas. Endi bu yerda peshonasiga yozibdi, lekin
Men sizni tushundim. Shuning uchun gapingizni bo'layapman. Demoqchi bo'lganimki, bunaqangi nima deydi, choralar qo'llash uchun birinchi navbatda o'z o'qituvchini o'zi nima deydi, psixologik tomondan hali talabga javob bermaydigan, uni o'zini ustiga bir haligi ustamalar nimalar qo'yib tashlangan bo'lishi kerak. Chunki normal o'qituvchi bunday holatgacha bormaydi. Demak, o'quvchiga shunday yondashib, masalan o'quvchini shunday jazolayotgan ekan, boshqa qilayotgan ekan, demak o'qituvchini o'zini o'ylab ko'rish kerak. O'qituvchi qatlamini, o'qituvchini ustida kim o'tiribdi, uni ustidagi vazirlikni ustida kim, shunaqangi bir ketma ketlik bilan o'ylab ko'rish kerak bo'lgan katta muammolar bor. Aytaylik, masalan bugun Begobodda ikki qo'yib qo'ygan bo'lsa, uni ozodlik gapirsa ishdan bo'shataversa, yoki Andijonda nima qiladigan bo'lsa ishdan bo'shataversa, uni qanday hal qilish, o'qituvchini o'zi kaltaga yeb turgan bo'lsa, u albatta o'quvchini uradi. Demak, masalalarga ketma ketlik nuqtai nazardan qarash kerak. Endi shu gap ochilgani uchun men hozir sizga bitta ma'lumotni aytmoqchiman. Aynan Begobod tumanidan bugun keldi, demak o'sha ezgilik faollari mana yuborishgan, mana hozir kompyuterimda turibdi, mana shu narsani o'qib beray. Demak, vazirlikdan Salomov degan odam deyapti. Endi bu menimcha davlat maslahatchisimi shunaqa bo'lsa kerak, Toshkent viloyat prokurori, Bekobod tumani prokurori boshchiligida deyapti, Mirshablar boshchiligida deyapti. Demak, tumanning Alisher Navoiy fermerlar uyushmasi kelib deyapti. Demak, o'sha Norqo'ziyev degan nima deydi, fermer xo'jaligini boshlig'ini odamlarni oldida urib milisaga aytdi, 15 sutkaga qamab tashlagin dedi. Mana hozir shu odam avaqtida qamoqda yotibdi. Keyin Do'stbekov, Mamarasul, To'chi, Baxtiyor, Bo'riyev sherzodlarni ham 15 sutkaga mana qama degan deydi o'sha vazirlikni, ya'ni qishloq xo'jaligi vazirligimi bilmayman, endi har holda ichki ishlar vazirligi emas.
Fermerni tushunmadim. Fermerni kaltaklashibdimi?
Ha, fermerni kaltaklabdi, go'yoki o'sha dalatini o'tpotgan bo'lganmi yoki dalatda qanaqadir kamchilik bo'lganmi, endi uni hal sabablarini aniq kaltaklashib mana 15 kunga 15 sutkaga olib borib tiqib tashladi. Endi 15 sutkaga olib borib tiqib tashladi deyishni masalan sud beradi, masalan bunaqangi gap. Lekin mana o'zingiz mana gap ochdingiz, Andijonda masalan hokim bolalarni urayotgan ekan dedingiz, yo haligi nima deydi, xodimlarni urayotgan ekan dedingiz. Mana shu nuqtai nazardan mana Bekobodda bo'layotgan voqealarni keltirdimki, aytaylik fermerni hokimiyat vakili urayotgan bo'lsa, o'qituvchini hokimiyat vakili urayotgan bo'lsa, o'qituvchini hokim urayotgan bo'lsa, o'qituvchi endi nimaga o'quvchini urmaydi? Demak, ketma ketlik zanjir reaksiyasi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, man endi bu vaziyatni oqlash uchun aytayotganim yo'q, Sarvar aka. Chunki sal oqlagandayroq bir haligi ohangda menga savol berdingiz. Men ham xuddi shu fikrdaman. Masalan, aytaylik jamiyatni qurboni o'zi o'qituvchi bo'lib turgan bo'lsa, nimaga endi masalan o'quvchini peshanasiga aytaylik ikki qo'yganligi uchun, boshqa qilganligi uchun bunchalik jinoiy javobgarlikka tortib o'sha haligi nima deydi, o'sha yerda bunaqangi bo'ron uyushtirish kerak, odamlarni deydi nima deydi, normal bir hayotini izdan chiqarib boshqa qilish kerak. O'sha bolalarni ehtimol esdan ham chiqib ketgandir, ehtimol mana shu narsa ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ommani shov-shuviga sabab bo'lmaganda bunga hech kim e'tibor ham bermasdi va mamlakatni deyarli hamma joyida men kafolat berib aytaman, bunaqangi narsalar juda ko'p bo'lib yotibdi va bu narsalar avvalam boshimizdan o'tgan. Biz ham masalan xuddi shunaqa nimalarga, agar haqiqatdan ham mamlakat rahbarlari, mamlakat mutasaddilari vaziyatni to'g'irlamoqchi bo'lsa, bolalarni himoya qilmoqchi bo'lsa, aytaylik o'sha aqlli prokurorlar yoki aqlli militsiyalar javobgarlikka tortayotgan sudlar agar haqiqatdan ham nima qilmoqchi bo'lsa, menimcha yuqoriga undan ko'ra vaziyatni to'g'irlaylik degan taklif bilan chiqish kerak. Buni faqat jazolash yo'li bilan, bunday holatlarni faqat haligi kesib tashlash yo'li bilan, xirurgiya yo'li bilan davolab bo'lmaydi demoqchiman.
Tamam. Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, Sarvar aka.